Madula pa bala ang terorismo? Pagkatapos sa pag-atake sa mga terorista, mahimo ang nagapamangkot kadayon. Nagaulikid gid bala ang Dios sa mga tao? Nga ang nagakatabo ini? Madula pa bala ang terorismo? Ang footnote nagasiling. Ang terorismo amo ang pagpamintas sukon pagpahog sa mga tao para baguhon ang sistema sa politika, sa reliyon o kon sa komunidad. Masami ini nga ginahimo sa mga sibilyan, pero mahimo nga sari-sari ang opinyon sa mga tao sa kung ano gid ang terorismo. Balik sa artikulo. Paano kung mabatuan ang kahadlok nga ginabatyag ko? May makapaumpaw nga sabat sa sini ang Biblia kag sigurado nga malipay kagid sa imo mabalaan. Ano ang ginabatyag sang Dios parte sa terorismo? Ginakaugtan gid sang Dios ang kapintas kag terorismo. Kaginsaway ni Jesus nga mong representante sang Dios, ang iya mga disipulo sa nagpakita sila sing kapintas. Ang iban nga naghimo sing kapintas, nagsiling nga ginhimo nila ini para sa ngalan sang Dios. Pero wala gid sila ginatagan sang Dios sing kinamatarong sa paghimo sini. Ang matuod, wala niya gani ginapamatian ang ila mga pangamuyo. Nagaulikid ang Dios sa tanan nga nagaantos, pati na sa mga biktima sang pag-atake sang mga terorista. Ginasugid man sang Biblia nga mahimuon ang Dios para dulaon ang kapintas. Ang rason sang terorismo. Ginasugid sang Biblia kung ano gid ang rason sang terorismo. Ginagamhan sang tao ang iya isig katao sa iya kahalitan. Manugwali 8:9. Halin pa sang una, ginagamit na sang mga tao nga may poder o komposisyon ang terorismo para piguson ng iban. Bangod sini nagabato man ang mga ginapigos paagi sa terorismo. Madula ang terorismo. Nagpromisa ang Dios nga dulaon niya ang kahadlok kag ang kapintas kag siguraduhon niya nga may pagidait na sa duta. Ari ang iya himuon. Dulaon niya ang rason sang terorismo. Buslan sang Dios ang gobyerno sa mga tao sang iya gobyerno kag magagahom ini sa bilog nga kalibutan. Ang manugahom sini nga gobyerno amo si Hesus Kristo. Tratuhon niya ang tanan nga tao sing patas, kag siguraduhon niya nga wala na sing magapamigos kag magapamintas. Sa sinangation, wala na sing terorismo. Ang mga tao mangin malipayo na sa bugana nga pagidait. Salmo 37:10. Dulaon niya ang tanan nga epekto sang terorismo. Bangod sa terorismo, madamo nga taong nag-antos kayang iban sa ila nahalitan sa pisikal uko na trauma. Pero nagpromisa ang Dios nga ayuhon niya initanan. Nagpromisa man siya nga banhawon niya ang mga patay kag magakabuhi sila sa malinong na nga duta. Ginasugid sang Biblia ang pila ka rason kun nga ama kapatigid kita nga dali na lang inihimuon sang Dios. Pero mahimo magpalibog ka. Nga awala pa gindula sang Dios ang terorismo subong? Para masabati na, tanaw ang video nga aginapasugtan sang Dios ang pag-antos. Ang Biblia makabulig sa mga tao. Ari ang duha ka butang aginasiling sang Biblia nga pwede mo himuon. Mga muyo sa Dios. Pilipos 4:6-7. Magpokus sa paglaom nga ginasugid sang Biblia. Hebreo 6:19. Para sa duga nga bulig halin sa Biblia, tanawang artikulo nga kung paano kontrolo ng kabalaka. Ang mga saksi ni Jehova nga napiktuhan sang terorismo na paumpawan gid bangod sa bulig sang ilang mga kauturan. Ari ang duha ka halimbawa. Si Natalia kagang iya siyam katuig nga bata nga si Aslan, ara sa eskwelahan sa Beslan, Russia, sang ginatake sila sa mga terorista, kagin hostage ang sobra 1,000 katao. Makapasubo, kagin atos katao ang napatay, kagang kalabanan sa ila mga bata. Nakaluwas sa sini nga pag-atake si Natalia kag si Aslan, pero grabe gid nga trauma ang ila na batyagan. Hibalo ako na anong nakabulig sa ila. Napatay ang bata ni Pablo kag ni Sophie sang ginatake ang Twin Towers sa New York. Tanawa ini nga video kag hibalo ako na anong nakabulig sa ila kag sa iban pa nga biktima man sang pag-atake sa mga terorista. Makabulig ang Biblia para magbag-o ang mga tao. Madamo nga taong nagalalain gid bangod sa inustisya kag pagpamigos sa kalibutan. Nagapati sila nga matapos lang ang pagpamintas kag terorismo kung magbato sila paagi man sa pagpamintas kag terorismo. Posible pa bala nga magbag-o ini nga mga tao? Hoo. Para sa dugang impormasyon kung paano ang Biblia nakabulig sa pila ka tao nga magbag-o, basa ang artikulo nga Mauntat Bala ang Terorismo?